Daudzviet Ukrainas austrumos aizvadītajā naktī un arī šorīt nebija pieejama elektrība un tekošs ūdens, jo Krievijas karaspēks apšaudīja elektrostacijas un citu kritisko infrastruktūru. Elektroenerģijas piegādes pārrāvumi vai traucējumi bijuši Harkivas, Donetskas, Sumu, Poltavas, Dņipropetrovskas un Zaporižas apgabalos. Elektroapgādes pārrāvumu dēļ Ukrainas austrumos ir nopietni traucēta dzelzceļa satiksme. Krievija naktī apšaudījusi arī apdzīvotās vietas Ukrainas austrumos. Vismaz divi civiliedzīvotāji nogalināti, bet viens ievainots raķešu uzbrukumā Sineļnikovas rajonā Dņipropetrovskas apgabalā. Harkivā krievu raķete trāpīja daudzstāvu dzīvojamam namam, nogalinot vismaz vienu un ievainojot vēl divus cilvēkus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Krievijas uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai valsts austrumos nodēvēja par kārtējo apliecinājumu tam, ka Krievija ir teroristiska valsts. Viņš piebilda, ka Krievijai neizdosies iebiedēt Ukrainu, kuras iedzīvotāji spējot izturēt augstumu, badu, tumsu un slāpes, kas nav tik briesmīgas un biedējošas kā Krievijas piedāvātā tā sauktā draudzība un brālība. Vairākas dienas pienāk iepriecinošas ziņas par Ukrainas karaspēka pretuzbrukuma operāciju Harkivas apgabalā. Bruņoto spēku komandieris Valērijs Zalužnīs apgalvo, ka kopš 1. Septembra armija ir atkarojusi aptuveni 3000 kvadrātkilometru teritorijas. Savukārt interneta medija Agentstva žurnālisti, izanalizējot Krievijas aizsardzības ministrijas vakar publicēto karti par situāciju frontē Harkivas apgabalā, secinājuši, ka Krievi kopš mēneša sākuma varētu būt zaudējuši pat 8,6 tūkstošus kvadrātkilometrus iepriekš iekarotās teritorijas. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs intervijā izdevumam Financial Times sacījis, ka valsts aizstāvju sekmīgie pretuzbrukumi valsts austrumos apliecinot, ka Krievijas karaspēku var uzvarēt. Tajā pašā laikā Ukrainas armijai bušot jāgatavojas tam, ka Krievijas spēki mēģinās pārgrupēties un doties pretuzbrukumos. Latvijas aizsardzības akadēmijas drošības un stratēģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Ukrainas armija pēdējās dienās ir guvusi milzīgus panākumus, taču esot jāatceras, ka tas ir noticis vienā ļoti garās frontes līnijas posmā.
Un tas, ka ir noticis ļoti pozitīvs pavērsiens vienā no frontes līnijas posmiem, tas nenozīmē, ka tie būs kā domino kauliņi un ka tas viss sagāzīsies turpmāko dienu vai nedēļu laikā. Tā kā šis ir milzīgs izrāviens uz priekšu. Tas ir milzīgs panākums, bet vēl ir palicis ļoti daudz darāmā, atbrīvojot okupētās teritorijas.
ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi uzskata, ka Ukrainas spēku panākumi Harkivas apgabalā lielā mērā ir saistīti ar prasmīgu rietumvalstu piegādāto ieroču izmantošanu, kā arī ar Krievijas maldināšanu, paziņojot par ofensīvu Hersonas apgabalā, bet uzsākot pretuzbrukumus valsts austrumos. Viņi secina, ka Ukraiņu ofensīva Harkivas apgabalā neizbeigs karu, kas visticamāk ievilksies līdz 2023. Gadam. Tomēr Ukrainai esot izdevies iegūt iniciatīvu, ko tā varēšot izmantot, lai diktētu turpmāko kara darbības gaitu. Savukārt Krievija arvien neadekvātāk reaģēšot uz fizisko un psiholoģisko spiedienu no Ukrainas puses. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.